horretarako gaurkoan Euskararen eguna izpide eta Euskararen eguna eta euskaraz hitz egiteko baite, bueno, ba gaur badu goren segidan gonbidatu bat, ezta?
Gonbidatu bat larun batean Donostiako kaleak ba jendez lepo bete zirelako euskaraz bizi nahi dut lemapean edo lelorren atzean milaka euskaldun elkartu baitziren esan bezala ba Donostian arratsaldeko bortzetan anoetatik hasi zen manifestazio horretan kontseiluak deitu zuen manifestazioa eta gaur egunaren balorazioa eta baita ere ba gaurko egunaren inguruan hitz egiteko hemen telefonoan daukagu Paul Bilbao egunon Paul
egunon bai.
Bueno, asteko eta behin, larun batean manifestazio handia egintzen Donostian, kontseiluak deitutakoa ura, eta bueno, herriak eman zuen bere erantzuna, baina zuen balorazioaren berri ere jakin nahiko genuke.
Banik hitz batera ekarriko nuke, larun batean ikusitakoa, eta arrotasuna. Arrotasuna, angeunden guztiok erakutsi genuena. Arrotasuna, Donostiako kaleak bete genituelako, eta gehien bat jendearen aurpegiak ikusita, eta benetan jendeak erakutzen zuen determinazio ikusitan ikuste dute arro egoteko moduko milaka arrazoi dago, alegia, bertan bildu zan pertsona bakoitzak arro egoteko modu bat, zera, eskintzen digu.
Arro egoteko eguna edo egoera ere, ala ere pentsatzen dute Paul Tamalez lana ere badagola egiteko euskararen aldeko normalizazio dako instituzioei zein eskari?
Ba, zalantza barik, eta larun batean ere bi eskari zehat engenia instituzioi. Euskararen normalizazioan urrats eraginkorrak emango badira, berandu baino lehen bi neurri hartu behar dute, bat, Euskaren ezagutza unibertsalizazioari begirako neurriak hartu behar dituzte, lortu behar dugu herritar euskaldunez osasutako Euskal Herria, eta gero bigarrena, norbanakoak euskalduntzarekin bakarrik, ez da nahikoa, espazioak euskalduntzeko neurriak hartzeko garaia iritsi da. Nik uste dut oso neurri errazak izan daitezkela, benetan borondate politikoa baldin badago. Hortaz, gaur Euskaren eguna dela kontuan hartuta, izan dadila benetan Euskaren eguna, ba, bueno, ba, aldarrikapenik beharrez duen eguna, ez? Beste bari, gure hizkuntzari esleitzen diogun eguna bakarrik.
Paula, horreko astean, manifestazioaren atarian bezperan itziteko aukera izan genuen, eta instituzioei egiten dizkizuen eskakizunei buruz galdetuta zenioen, orain, Lakuako gobernu berriak lau urte dituela horretik, eta aukera paregabea, orain txertan aipatzen zenuena martxan jartzeko.
Bai, eta gainera badagokio, adibidez, ezagutzen unibertsalizazioi dagokionez, ikusi dugu zer egin duen azken Jaurlaritzak, besteak beste hezkuntzan, horre esperimentazio bat abian jarri du marko hirueleduna edo ez dakiz ze demontre sartuta, baina horrek ere ja iraungiko du, alegia, oraingo Jaurlaritzak benetan erabaki behar du ze eredu izango da Euskal Autonomia Erkidegoan derrigorrezko hezkuntzan. Hortaz, patata bere hori alik eta arinen ardezala, eta urte hau, legegintzaldi hau izan dadila benetan, euskaldun elean iztuna sortuko dituen eredua abian jarri zeneko legegintzaldia. Espazioi dagokienez ikusi dugu oraingo Jaurlaritzak ere zer egin duen kontsumitzaileen dekretuarekin, zer egin duen zera Osakidetzako landeialdietan. Alegia, legebiltzarkide gitziago izan da, alegia benetan, legebiltzarrak etziolako erako erantzuten benetan euskal gizarteari, beraiek erabaki ausartak hartu dituzte, euskararen kontrakoak, baina ausartak. Hortaz, orain bada garaia horri guztiari buelta emateko, eta hortik hasi beharko dute, hasiera-hasieratik, alegia lehendakaria izendatuta berehala, hasi beharko dute.
Paul, horixe instituzioetara bailarazitako mezua, eta euskal jendarteari zer mezu gaurko egunean?
Ba, euskal jendarteak nik uste dut larun batean erakutsi zuela zer nahi duen. Jendea lehen esan dudana, arrotasun esatara zankalera, irribarrea oatara zankalera, benetan ikusi genuelako, guk ere ikusten genuen, bagarela euskaraz bizi nahi dugun herritarrak, guk eutxiko diogula euskaraz bizitzeari jakinda oztopoak izango ditugula. Baina guz gara txipenean erortzen eta gu nahi dugu gure hizkuntza bizia izatea, eta horrexegatik guk horri ekingo diogu. Oso bitzia egin zitzaidan, zera, berriako Twitterrean horre txio bat egon zan, eta benetan oso unkigarria, ez da, zaten zuen, oiurik apenas, hizketan doa jendea, euskaraz, hori bera kaso oiurik endartzuena. Ta benetan askon gitunin noen txion, azken finean, horrek erakusten zuelako euskararen herria bertan zegoela eta euskararen herria euskaraz bizi dela.
Euskaraz bizi nahi dugula argi dago, Paul Rios eta zuk esan bezala ba txiori unkigarria eta realitate bat islatzen duena gainera. Eskerrik asko gurean izategatik, Paul.
Zuei.
Mil esker.